Кепплеер Азаматтык радио. Өйүңөрү саалык урматтуу диңгезчилер. Бүгүн 2019 жылдын 6 декабрь кептенин жекшенби күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди диңлемеге чакырыйар. Олор күнүн таарифтеринин менен улур менен фирмен жоксун аны урман таңшедер. Орсет ва Иран якын келечекте Каспий деңгизине харбий деңиз күчлөрүнүн бириликтеги түргөнлөшүү укугуларын кечирмеги пландаштырыйар деп Ирандын харбий расмий сайты айтты. Ирандын Мехр хабарлыгынын 6 январда контр адмирал Косейл Ханзади стирлеп берген маалыматына көрө, эки урт тактики халас этишке каракчылыкка каршы уруш оюндарын кечирмеги пландаштырыйар. Шейлиде Ханзади Каспий жакасындагы урттардын эхлесинин Bu sebepte Kazaryaka däl yurtların harablarının bolmağına karşı duruyanlığını belledi. Owganistanın yörüytö güýüşleri yurdun gün ortasındaki Taliban türmesinden 12 adam halas ettiler. Jeňçiler gün batarda 15 sany hökümet işgärini alıp kaçtılar diýip resmiler aýtdy. Yurdun esasy aň togullugy bolan Milli Howpsuzlyk Müdirliginiň beýanatynda aýdylmagyna görä, yörüytö güýüşler Helmand vilayatynyň Nahra Saraç etrawynda Taliban türmesine zabt edip, ol ýerde saklanýan 12 zamuny halas etdi. Bu beýanat Günwatar vilayat farahta Taliban jeňçileriniň hökümet işgärleriniň bir toparyny alyp gaçan gününe gabat geldi. Müňler çadam ayazlı ve garlı huvada Belgrad'da yürüyüş edip Serb prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest geçirdi. Olar jurnalistlere ve oppozisiya karşı hücumların bes edilmegin talep ederler. 15 müňçe protestçi jürlük çalıp Vučić oğru diyen şygara gygyryp dönüklügi togtot. Konstitusiýany gora ve halkyň gollu diyen ýazgyly plakatlary galgatdylar. 5-nji ýanwarda hökümete garşy protest köp hepde ýer geçirilýän 5-nji demonstrasiýa bolup durýar. Beýle habar agentligi kiçirek protestleriň beýleki ýerlerde şol sanyny gün ortadaky Kragujewak, Demirgazykdaky Nowy Sad şäherlerini hem gurnalanlygyny habar berdi. Bu protestler geçen ay oppozisiýadaky siýasatçy Borko Stefanow üçin ogurlar toporçogy tarapynyň urulyp ýenjilmeginden başlandy. Oppozisiýa partiýalary we guramçylar bu çiçi awtoritar bolmakda. Onuň dolanyrjy partiýasyny bolsa korrupsiýada aýplaýarlar. Bu çiç paýdalanýanlary eret edýär. Wenger paýtagty Budapeşte müňlerçe adam köçelere çykyp Premier-ministr Viktor Orbanyň sagana hökümetiniň gollaýan täze rahmet kanununa garşy protest bildirdi. Orban 20-nji dekabrda täze kanuny gol çekilýär gurnulan protestleri şermennelik gykylygy hökmünde häsiýetlendirdi we suwutnama getirmezden dünýäniň beýleki ýerlerindäki sagaňat liderlere maksus bolan gylyga eýerip, olary Wenger Amerikan liberali George Soros tarapyndan maliýeleşdirilmekde aýpladi. 5-nji ýanwarda oppozisiýa partiýalar, kärdeşler, arkadaşlary we raýat toparlar tarapyndan gurnulan ýygnansyga gatnaşanlar rejimi süpürip taşla. Gulçuluk kanun diyen sigarlar yazılan plakatları ötörüp parlament binasına tarap yürüyüş ettiler. Orsiyetin Magnitogorsk şehir hakimiyetleri 31. dekabrda bir bölü çökön ve 39 adamın ölümüne sebep olan yaşayış çay toplumunun iki bölüğünü yıkmağı planlaştırıyorlar. Resmiler 6. yanvarda bu toplumun galın 9 bölüğünün yaşamağı yaramlıdığını aittiler. Zayin 7-nji girelgesi täze ilgijesiniň öň tirasynda çökdi we häkimetler bu hadisany tebigi gaz partlaması hökmünde derňeýärler. 8-nji girelgäken ziyan ýetdi we olaryň ikisi ýumrular. Resmiler toplumyň beýleki bölüklerine kliftleriň ählisiniň 6-njy ýanwar güni giýişlik işledilejekdigini aýtdylar. Premier-ministr Dmitri Medvedew 5-nji ýanwarda bu etatçylygyň pidalaryna kompensasiýa öwgüz puly hökmünde 65 milyon rubl 967 000 dolar serişte gövermek barada karara gol çekti. Chelyabinsk oblastynyň yerli häkimiýetleri 93 milyon rubl, ýani 1 milyon 38 000 dolar serişte gövördiler. Demirgazyk Owganistanyny altyn kanyna çökön ötük netijesinde 30 adam helak boldy diýip resmiler aýtdylar. 6-njy ýanwarda Badakhshan vilayatynda bolan hadisada 20 adam yaralandy diýip yerli polisiýanyň sözçüsi Reuters habar gurluguna aýtdy. Etrap gubernatory Muhammed Urustamyň AFP habar gurluguna beren gurrugyna görä, yerli ýylatyň öz güýji bilen gazan altyn kanyna çökönli adamlar şol ýerdäki deriýanyň golaýynyň altyn gözlemek üçin ekskavator ulanypdyrlar. Ova adamlar bu iş bilen onlar çeýilýär meşgul bolýarlar. Olaryň üstünden hiç bir hökümet kontrolligi ýok diýip vilayet gubernatorynyň sözçüsi Nik Muhammed nazar aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleýär Adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemilen men ýogşan anagra. Bu hepde adatlyň esas temalary. Şol sanly web-saýtymyzda iň köp okulanlar prezident Berdimuhammedowyň öz ogul serdary ýene bir jogapkärçilikli wezipe bermegi. Biýawraçylykdan gaçan mualimleriň diýin jalyşda okuwçylar üçin awtobus tutmagy. Aşgabatyň alkogolly içkileri jylaglamagy barada boldy. Şeýlede bu hepde web-saýtymyzda iň köp okulanlaryň bäýäşligini 2018 dawara şowhunlar we ölçeýjiler oturtmak talap bilen aljyradan ýylatly Ulu gowrumly sinemat girýär. Belarus mediýasy türkmen studentleri kartlaryny nakyp puly nagtlaşdyrmak üçin söwdan okotlarynyň kassalaryny üşär atly makalamyz hem köp okolonlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna türkmen görnüşleri 52-nji hepde atly fotosergeýimiz dur. Şeýlede adatlygyň region görnüşleri 52-nji hepde atly fotosergeýi bu hepde köp görülenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Aşgabat alkogol jylaglaýar. Synçylar gadaganlygyň korrupsiýany güýçlendirjegini çaklaýarlar. Türkmenistan'ın internetin giyineyen dar örtü. Oğan Türkmenlerinin sosyal medya çemeli şatlı makarlarımız, gepleşiklerimiz çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın web saytına girip, kolgolyan meseleler boyunca öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Şeyle de bir de öz teklifleriniz yazın, fikirlerinizi verin. Hepdeniň zemini Türkmenistanyňdaky uruş gahrmanlarynyň hatyrasy hakynda söhbetlen dogam etdirýär. Adatlyk geçen ýylyň dekabrynda Doglan gününiň 100 ýyllygyna gabatlap uruş weterany, 2-nji jahan urşunyň gahrmany, taryh ilimleriniň doktor Pena Recepowyň hatyrasynyň töwereginäki düşnüksiz ýagdaýlar hakynda söhbetdeşlik gurady. Bize gelip goşan maglumatlara göre Pena aganyň adyny Dogdug etrawyna köçe dakmak barady. Şäher geňeşiniň agdalary tarapyndan 2 ýyl gowrak ozal kabul edilen karar näme sebäpdendir? Şu wagtda çenli durmuşa geçirilmeýär. Adatlyk radiosynyň Pena Recepow bilen döreçilik ara gatnaşygyna bolan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen gurulan söhbetdeşligi 15-nji dekabrda efire berilenden soň Bereket şäher geňeşiniň başlygy etiraf häkimine öýlerini gahrman Pena Recepow saýolýan ýazgyny onuň adynyň daklaryny köçesinde dakçykdyklaryny aýdypdyr. Etiraf häkim şol wagt oňa hiç bir garşylyk görkezmändir. Emma soň 100 ýaşan gahrmanyň ady ýazylan belgileri aýyrma goýupdyr. Gepiň gysgasy 16-njy dekabrdan bäri Pena Recepow ady ýazylan belgiler köçe 2 gezek takylyp 2 gezek hem aýyrylyp taşlandy. Biz bu wakanyň jiýikme-jiýiklikleri bilen gadaklanyp, Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen ýene bir gezek söhbetdeş bolýar. Amanmurat dogrudanyň bir ýerde näme bilen bolup geçýär?
Yerde bolup geçen zatlar men doğrusu näme diýip aslandyrdygymyň bilemokdy. Türkmeniň bir aňyrdan gelýän bir görülgeleri bar da bir ölüsini sylan beg bolar diýip. Biz oňa derek bir ýurdun adamlaryna, obasyna, ýyl gününe bir hormat getiren, şöhrat getiren adamlar bunu bolmasa soňky döwürde şol laýsadan ýaş döwründen başlan, gamanlyk başlanmy hakyky gahrmanlary Harptan gizlemek olan il buna aitsek hak sözünden çekinmek bilen yara korku kemale geldim ki diyen ne sebebi yasalayan kalp bakmalıdır sonra yasalayan kalp tercüme halıdır ömür verenler bir tüm akmalıların denimine koyup bulunu baş bulunu ya da yaşı ikinci dönem şu vilayetlere etraflara hakimler edil şu yerli halkın özünün okuyularından eltilip barlanı köpler şu başka yerden adımlar eltiyelerine Häzir ki bereket ýokalandy etrawynyň häkimi mun asly galandykly däl ol başga ýerden getirilen adam hatda şol özüniň urunmasarlarynyň ýerinem häkim bellenenden soňra ýerine düşürip getiripdir. Onuň adamlar diýýärler de bularyň şu toprağın düýünki taryhy bilen şu toprakda ýaşap geçen adamlaryň ýyl gününi bitiren hyzmatlary bilen hiç ýylly aradalar yok, o şun aradasını etmeyi müsteyen okur, baş aradaları özlerinin vazifesinde saklanmak, hem de köprak bağlı toplamak divaydiyelerine.
Aman Murat, bağışla sözünü öğrenenini, bir etraf hakiminin vazifesinde saklanmağına Pena Recepow'un adının köçe dakılma bir vekim ya, kovup salyar mı? Şeyle, ehtimallik olup bilir mi berdi?
Şeyle kovupa yok, önümün başka vurdattın. Habarlı olup sonu hoop katar sayen mon mümkün biz önkü köpleşikte de yoksan aydıp sol penağı özünün hak sözünü aytmaktan hiç vaatın çekinen adam der. Ondan önkü prezident Niyaz bilen o aşkan gurrun etti onu ehli bir ediyen huzurluklarını yine kakas vaatı der. Sonra böyle ki urs veteranlarının adına gelen maşiller rahatlarım özünün kemşerleri bilen üyüşüp oğruyun bağlara sıkarıp sattıranlığın adına onun yüzünü aytmaktan bilen adam da ondan. Ön korkusunun bolan bol mümkün birden ki ön prezidentin gidirenen adamının adı şehrin köşelerine takılsa ondan bana da get gelemedin deyip son kimdir bir aydındır deyip çaklayanına ol başta karşı değil ekeden bana sol.
İnne aman rad bir de gelip kavuşan malumatları göre undulayan ya yaratlanmayan kahramanlar başka da var. Hususan başka milletlerden bolan Türkmenistanlı kahramanların yaratlan çıkarlayanı kaydılıyor. Siz de şeyle malumatlayan bu da oradan bolup bilir mi? Bolup bilecek saat mi?
Ben bir kısağın malumatayı vereyim. Özüm şu aydıcaklığını da duyup sebebiler var. Birinciden Türkmen milletinden değilim olsa Türkmen toprağının hem de Türkmenistanlıların ehlisinin oğlu deyip men hesap ediyenle meselem. Volk Piotr deyilen yigit bir Krasnovodsk şehrine 1924 yılı doğuluyor. Sonra da ödem doğulunun iyi diyenlerine başlayıp Krasnovodsk şehrine ki çağalar önüne terbiyeleniyor. Atasam onların devletin de yerli adamlar. Sonunda da mektebi torununun iyi diyenlerinin eyyem 40. yılı 16 yaşındaki arda verip sonra gidiyor olin harbi kulluğa on. Uluş yılları 1943 yılı yani 18 yaşında olur onunla da korkudun. Ulu kahramansılığı için vefat bulundun sonra bunu kahraman adı takılıyor. Yani şu kahraman adı takılığının iyi diyenlerinin Krasnovodsk şehrindeki 10. orta mektebe son adımlık gelir. Hem de bir şehirde belirlemeli ya da şu kahraman adı takılığı hakkındaki krama. Tamını ben ne yapayım edip mücret hizmetliğimi bilmedim doğrusu. Şu hati mektebe ömürlük taklamağı veriyor. Sebebi kovsuror yani karınlaşı yok. Ondan sonra borç geçen vakan iyiydi. 2010 yılda şu 10. mektebi tezden rezeleşi işlerini getirmeli. Hem de fizika uğrundan sonlaştırılan mektep deyip sonu ağıtlandırmalı. Şol ordun bilim vermeliyle karara geliyor. 2012 yılda şol mektebi rezeleşi işleri tamamlanıyor. Onun son adamları yerli adamlar ettiler de son adını ayırıp zındılar. Önkü Volkov adındaki 10. orta mektep yok duydular deyip. Ne böyle bir iş edip vardı mektep doğrulaştılarla kurulunca vurdum. Havamın ağzına ayırıpsınız. Yok oradan korkuzuna vurdum. Ne yeme diysem ay yok. Yine biz diyor. Fiyiz kadın yürüyü tırıştırır. Mektep git yazdı. Soy yeterlik. Bir dönsem ben sonra kahraman adı taklılığı hakkındaki gramata nerede deyip doğru da vurun. Sonra giydiler ay şor kuruluşuk diyen o atı rezeleşi işleri diyen o atı bir yere düşündür de diyelerdi.
Aman Murat mektep yolbaşılarının o yıllar şeyle karara gelip biler mi ağda ayırmak ya dakmak meselesinde?
Yok. Yok. O ağzı dine o daklandan sonra onu ayırmak katı. İster de oraya hahım sırsırmurlu mecliste seyrediliyor dolaşlar.
Ama Murat bir yeketek misal mı ya şeyli misallar başka da var mı?
Başka misal ken ben yine bir anık misale geçeyim. Ne şol Edil Yankı Wolfgang yetim oğlun Alexander Yevseyev 1928 yılında doğuluyor. Onun oğlum çok uskudaki çağlar önüne terbiyeleniyor. Uluş başlarının altında oluyan 14 yaşında şol yukarı başkaman duşun adını neyse gerek arda yazıp Karas Front'a gidiyor 14 yaş doğulup doğulmak. Ursa gidiyor şu yerde de 17 yaşında da ayrıtayım bir kahramansızlık korku diye bu uzak tıklı durum. Buna da şöyle vefat bulundum sonra kahraman adı takılıyor. Hem de Kuşlu'daki bir koça hem de mektebe adı takılmalı ediliyor. Yani ta karıştırılık diyenimiz geliyense şol koşu da vardı. Mektebim vardı. Hedin ha şol 17 yaşının içinde vefat dolan kahraman ödüm. Ben onu Türkmen'in hakiki Türkmen toprağının oğulları. İksem yetim oğullar şu toprağı arka tutunanlar şu toprağı vatan sayanlar. Yine şol da adına gitti. Onu da neyem için edilerliğini şöyle vurdu karıştırılık İlkinci yıllarda adı hakimlerden rahatsızdan soranızda etraf hakimlerinden ay bir özümüzün başta akımarlığımız var şol orada akmalı deyip bulmanla niyafı adını akmak niyafın izletini adını akmak yine şu yurt boyunca yayvanlarını gitti de deyip.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen sökhöttöşlüğümü dinlediniz. Şunun bilen programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamını Dünya Türkmenler gepleşigimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Müzik.
türkmenleri.
Dünya türkmenleri.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny türkmen halysy halyçylyk senedi. Onuň Türkmenistanyň döwlet siýasatyna gorny barada söhbet açlýar. Türkmen halkynyň arasyny halyçylyk senedine ähmiýet berilýär. Türkmen halysyny akal teke bedewleri bilen bir hatarda milli simwollaryň biri hökmüne baha berilýär. Türkmenistanyň döwlet siýasatyna türkmen halysy maddi medeniýetiň öýüd boluşly gymmatlygy hökmüne wagt edilýär. Türkmenistanyň döwlet nişanlary bolan döwlet baýdagyna we döwlet gerbine türkmen halysynyň göwürleri bar. Her ýylyň may aýynyň ahyrky ýekşenbesinde Türkmenistanda halı bayramçylygy bellenip geçilýär. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä halı bayramyna gabatlap tas her ýyl paýtagt Aşgabatda türkmen halyşnaçlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň maslahaty geçirilýär. Tarihi we medeniýetleri öwrenjiler türkmen halysynyň baý geçmişine ünsi çekýär. Türkmen telefilm birleşmesiniň türkmenistanly belli meşhur folklorşnaç we magarifçi Ümür Efen barada suraty düşüren jemgyýetçiligi açyk dokumental filminde Ümür Efen türkmen halysy barada onu dokuyan gelin gyýlar hakynda şeýle diýýär.
Onha gadyrly gyýlam, seredim şu haly. Türkmen gyýlary, türkmen gelinleri şu halyny dokuýarlar. Haly dokumak Oku yalı kıyını işin biri. Bur okana ver, bur dokana ver diyen gep var. Halı dokumak nehili ağır. Yüpünü tayarlamalı, büktürmeli, yuvurtmeli, çitmeli, kırmalı, kıradala ulsarlamalı, karaz onurmalı. Halı dokan adamın elleri evreliye, birileri bükülüye, gözleri çöngülüye, at üstü hiyalı dokma üstü yerli diyen gep var.
Diýip folklorçu Ümür Efen gurrun berýär. Aşgabatly publisist ýazyjy Amamurat Bugaýew Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren gurrunyny türkmen halysynyň halk arasyndaky ýer döwürlerden gözbaş alyp gaýdýan gadyr gymmatyna ünsi çekýär.
Halı bir Türkmen'in son edin atı yani, yine ayrıca yani bir Türkmen'in bir şokratlı sahipasıydı. Bu halin elbette iyi de oldu da kadar ımmat olup bir hadirim, umumana şeyleri interedin de bak.
Deyip Bugaif aytti, ol devlet siyasatını halıçılık sunukotunu belli bir derecede üns berliyenliğini, Yöne şol bir wagtyň özüne bu ugurda girdilen gadagançylykların halıçılık senedini bökdüýänligini belledi.
Halı sunuwatyna berilýän üns döwlet derejesini göräýmäge oňa dönýärdi. Meselem, şol Aşgabatda halı müzeýdir ödüllü, ýa bolmasa Özel Arbatda Gazandykda halı fabriklerinin täze binasy elbetde 5-6 ýyl bundan öňe we ulanmaga berdi. Öňe şuňa seretmezden türkmen halysynyň dünýädäki öňkü meşhurlygy barha kesäçä, onda bir sebäbi Halini yurdun başına fatvos karmakta İslami yardımda kadarantılığa buluş veriliyor.
Deyip Bugaif belledi. 2017 yılın fevral ayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun halıçılık fenagatını hususulaştırmağın zerurduğunu aytti. Beýleki tanapdan Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ençimi halyçy bu senediň soňky ýyllarda ötüşiniň badynyň gowşaýanlygyny gurrun berýärler. Mundan özel Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy öňkü halyçy Bagtuldaýdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň halyny daşary ýurda çykarmak boýunça girdilen gadagançylygyň halyçylaryň elini sowadýanlygyny gurrun beripdi.
Türkmen halylary daşary ýurda çykarylyp Alınıp bahasına kıskansak gelin ıylandan heves bolordu. Al dokumanı istiyor kudurlar. Dışarı yurda çıkarmanı usut veren o. Ondan sonra çıkart bilen okulu.
Bu söhbetdeşligin doğru görünüşü Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna mundan özel eşittirilipdi. Türkmenistanyň prezidenti 2016 ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň öndürilýän ýüňe hemde elde dokulan halı we halı önümlerini daşary ýurtlara yerlemegi kämilleşdirmek hakynaky karara gol çekdi. Bu dokumentin Türkmenistanyň sinagatçylar we telekeçler birleşiginiň agzalary bolan edara görnüşli taraplara we hususy telekeçlere Türkmenistany öndürilýän ýüňi daşary ýurtlara yerlemäge ygtyýar berýänligi aýdyldy. Türkmen prezidentiniň gol çeken değişlik kararynyň elde dokulan halı we halı önümlerinin daşary ýurtlara yerlenmegini nähili kämilleşdirenligi jemgyýetçiligi giňden mälimnäl. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň maglumatlaryna görä maşina dokulan halylar Türkmenistanyň çäklerinden daşary alınıp gidilenini gümrük paslary tölenmeýär we mukdar taýdan çäklendirilmeýär. Şeýlede Türkmenistanyň el halylary we elde dokulan halı önümleri yerlenenini goşulan baha üçin salgy tölenilmeýär. Türkmenistanı Türkmen halı devlet birleşigi hareket edýär. Birleşik öwrüniň esasy wezipesiniň halı önümçiligi bilen meşgullanmakdan şeýlede irki halı önümlerini we olaryň nagyşlaryny täzeden dikeltmekden ibaratdygyny aýdýar. Resmi maglumatlara görä Türkmen halı devlet birleşiginiň binýadyna 10 olay halıçylyk kärhanasy Yurdun dürlü regionlarını yüzden uğrak halıçılık bölümleri ve seyekleri hareket ediyer. Şeyle de birleşiğin kârhanalarına cemi 5000 tüvürü zinan halı da koyar. Sovet döwründe de Türkmenistanyň halyçylyk senedine üns berilendigi barada maglumatlar bar. Mysal üçin Türkmen film birleşiginiň 1960-njy ýylda Türkmenistan maýrada düşüren beýleki bir dokumental filmini alyp barjy, rus diline türkmen halysynyň gaýtalanmazlygyny, onuň dünýäde deňiniň taýynyň ýokdugyny, türkmen gelin gyýdylarynyň nepis halylary döretmekde çekýän zähmetini agzap geçýär.
Непоставимы туркменские ковры. Они не имеют себе равных в мире. Руки туркменских женщин. Сколько миллионов узелков завязали они, чтобы создать все эти шедевры.
Aşgabatly publisist ýazyjy Sowet döwründe de türkmen halysynyň döwlet derejesine wagdynyň edilendigini gürrüň berdi.
Wagyn edilýärdi, hatda şol meselem türkmen halylarynyň Buhara halylar diýilip ýurdudaşyny çykarylan we taýratyny döwlet derejesine de gürrüň edilýärdi. Harin özüniň şol näme diýjekdir originallygy öňdünge gelýän bu gozunu saklamak için şu Türkmen halkı bilen Buhara halkının ya da İran halkının Azerbaycan halkının arasındaki ara tapavuk katladı. Hemen o yazımı düşüyor. Şöyle ilmişlere mağdur altyet tane kalsın koran ilmişi halkçılık sunuvası oyuncu.
Deyip bu gayf belledi. Türkmen halkının yüzüne çekilen nağışlar var da dürlü maglumatlar var. Türkmen YouTube kanalını cemiyetçiliği açık görünüşte paylaşılan videoda Türkmenistanlı halıçı denen yine mamaların sözlerine esaslanıp halıların nağışlarını Türkmen tarihinden söz açılayanlığını gurrun veriyer.
Yine mamalarımız aydırdı da şu halı deyliyanda Türkmen'in bir giden bir tarihi deyirdi. Şunun her orda adına her edendi şu Türkmen'in tarihini şu halin yüzünden o kakkoliya deyirdi.
Deyip halıçı zinan gurrun veriyer. Bu maglumatı tasdiklayan faktlar yoğun bolsa Türkmen halı devlet birleşiginiň resmi sahypası Türkmen halısının geçmişi, onun akı nağışların kevr manileri hakkında maglumat veriyer. Onun aydılmağına göre Türkmen halkının kadimi amalı haşamsını otu hazaplanyan halıçılık öz göz başını müngyirliklerden alıp gaydiyar. 1947-nji ýylda Altaýdaky Pazaryk diýen depede yerleşen gadymy mazarlykda gazy wagtyryş işleri geçirilende türkmen halysynyň haýran galdyrjy nuskasy ýüze çykaryldy diýip türkmen haly döwlet birleşiginiň maglumatyny aýdylýar. Onuň aýdylmagyna görä 2400 ýyllyk bu haly häzirki wagtda Sankt-Peterburgda Hermitajyň gaznalaryna saklanýar. Resmi sayt 13. asırda dünyanın dürlü küncöğünü siyahat eden Venesiyalı Marco Polo'nun Türkmen halıları varada aydanlığı yöne sürülen yazgılarına salgılanıyar. Dünya veli siyahatçının barıp 13. asırda Türkmen halılarını göz önüne tutup bu yerde dünyadaki en nepit ve acayip halıların dokolyanlığını aydanlığını belleyer. Galiberti de maglumatda irki döwürlerde Ýewropada türkmen halylarynyň gymmat bahaly zynat hasaplananlygy, irki Ýewropaly suratkeşleriniň işlerine türkmen halysyna duş gelinýändigini belleýär. Olara mysal edip Lipomemiň 1350-nji ýylda çeken Madonna atly eseri, Nicola di Buonacorsa'nyň 1380-nji ýylda Maria'nın Nikalanşı atli eseri yada olması, Lorenzo Di Credi'nin Pistoia diyen yerdeki vadıthananın divarının yüzüne çeken suratı görküdülüyer. Maglumatta aydılmağına göre Madonna ve Maria'nın Nikalanşı hedir kuvahtı değiştirilikte Berlin'in galeriyesine ve London'un milli galeriyelerine sergileniyer. Elbette bu maglumatları Türkmen halısının milli simbol hükmüne vaat ediyen Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki Türkmen halı birleşiği getiriyer. Beylik taraftan Aglava Gunvatar çeşmeleri Türkmen halı birleşiğinin misal getiren Lippo Memmi, Nicola di Buonacorsa ya da Lorenzo di Credi ýaly suratkeşleriniň işlerindäki halylary oriental haly atlandyrýar. Olarda türkmen halysy sözüni unutmaýar.
чигени.
XIX asırda Türkmen toprağına siyahat eden Wenger dilçi alimi Armeni Vanberi ya da İngiliz jurnalisti Edmund O'Donovan öz kaldıran yazgılarına da Türkmen halısı varada käbir bellikleri kaldırıptırlar. Haçanla Türkmen'e köp sanlı gıyız çağı nesip etse ol olorun dokağın halılarından ve yasan keçelerinden her yıl epesli pul yığınayar. Şeyle yağdaydı üyün kaptalından olora çadır dikilip berliyar ve her halinin üstünü köplönç 3-4 gıyız işleyar. Bu kaya vaqt bir neçe aya çekiyar. Her gıyız durmuşa çıkanını bokçosuna salmak için iki koşmoçu nepiyiz halıda koyar. Haçanla bu iş yerine yetirliyan vaqt ol gıyız maşadın ve Bukhara'nın bazarları için önümü öndürüyar. Türkmen halıları ol yerlerde Khorasan'da ya da Ami Derya'nın anırsını öndürülen halalardan xas gımmada satılıyar deyip, Britanyalı jurnalist 19. asırda Türkmenlerin arasında yaşan dövrünü yazan Merv Cülgüsü adlı kitabını yazıyar. Hazırki dövrde Günvatar'da dörüdülüyen kəvir sunuva tiyişlerine de Türkmen göllerine mengdeş nağışlı halaları görse olyar. Meselen bir neçe halkara bayrağı münasip olan The Godfather yani Atalık adlı kino filmine de Türkmen göllerine mengdeş nağış çekilen hala duş gelse olyar. Kinonun baş kahramanı Vito Corleone bilen Peter Clemenza özlerinin baş koşan ilkinci cinayetlerine kaşan cayı uğruyunu yürüp onun akı yere yazılan Türkmen halısının göllerine mengdeş nağışlı halini uğurlayar. Eger nağışlar içkiyin tiyin asan şol orda Türkmen halkının gelip çıkışının tarihi bilen tanışıp, şol halini dokanın haysi taypa değişlediğini, onun haysi vilayette yaşayanlığını ve onun daş tövrüğünü kurşa valyan tivigatın nenengsidiğini bilip bolyar deyip, Türkmen halı devlet birleşiğinin resmi sahipasına aydılyar. Onu Türkmen halları esasan 5 topara bölünüyor. 1. topar Ahal Teke halları, 2. topar Teke Penli halları, 3. topar Yomut Çoğdur halları, 4. topar Beşir Kerki Kızılayak halları ve 5. topar Şekilli ve Yüz Keşpli halları adlandırılıyor. Her topar çitim sahne sıklığı ve nağışlarının görünüşü oyunca tapağıtlanıyor. Aşgabatlı publisist Amamurat Bugay Fadırkı vaqtta Türkmen halısını Türkmenistan'dan daşarı yurda çıkarmak için derur olan şertleri varada gurrun verdi.
Oğlu ulan sol halim sen hukman getirip Aşgabat'taki halı müzeyinine yürüyse ekspertlere bağırlıkmalı. Bu ekspertlerin sol halinin nedeni kımmatlığı bir yerliği ya da tarih kımmatlığı değişirliği değişirliği hakkında yürüyse özünün neticesini kesiyor.
Deyip olaydı. Onun sözlerine göre halı müzeyine bağırlığından geçen yağdayına da halini daşarı yurda alıp çıkarmak için umması çıktıcı edilmeli.
Ondan sonra da hala altı dayında ruhu dedilenle de şun altıkma için umması çıktıcı gerek halini altıkma için ama olanı bile nasıl halı müzeyinin özünü çölük çölüyen. Ondan sonra aeroportu aramızdan sonra onu çölük atıp ultölük çölüyen.
Deyip Bugayev belledi. Aşgabatta yerleşen Türkmen halısının milli müzeyi siyahatçılar için gelim gidimli yer hasaplanıyor. Siyahatçıların barıp gören yerleri varada siyin pikir ya da tesvir kaldırayan saytlarının biri olan tripadvisor.com saytının Aşgabattaki halı müzeyi varada 79 adam tesvir kaldırıp ona 5'ten 4.5 yıldızlık baha veriliyor. Hatta daşarı yurtlu yokarı vizipeli devlet resmilerinin kevirleri hem Türkmenistan'a amala asırayan resmi taparlarını Aşgabattaki halı müzeyine barıp görüyerler. Gepleşimizin ahırını yazıcı Hudayverdi halının Türkmen halısı var adı Azatlığın web saytına çap eden blogunun bir bölü geçtiriyeriz. Moskvanın eteginnäki Sragino yaşayış toplumunda yekeli geçidaman belent caylarının arasında aylanıp gördüm. Kimdir birinin eyvanına serilip koyulan kızıl hala gözüm düştü. Ayağım duş oldu. Nazarım şol hala bağlanı. Bir serilem seyredip duramsan onun bu çet yere ne edip düşüp bileceğini hıyalıma getirecek kollum. Şol vaqt yele üstümü ya gönüme oldu mu, halı çalarak silkinni, ol men satıldım dedi.